Хаггей. Икинчи баб. Оша елнің еттінчі айы. 21-чі күніда егеміз яна хабар юбарып, құйдагі сөзлерні Хаггей пайғамбарге аян қылды. Яхуда хакімі Шалтиял оғлы Зарубабелге, Али рухани Яхузадах оғлы Яшуаге ва Сургундан қайтып келген бутун халққа шу гапларни етказ. Орангизда олдинги маъбаднинг шухратини кўрганлар борми? Ҳозирги кўриниши қандай? Олдингиси билан солиштирганда буниси арзимаган бир нарсадай ку ахир. Эгамизнинг каломи шудир. Энди дадил бўл. Эй Зарубабел, дадил бол, эй оли рухони Йошуа, эй сургундан қайтып келген шу юрт ахли, энди дадил болинглар. Сарвар олам шундай демоқда. Менинг рухим хали ҳам сизларнинг орангизда. Қўрқманглар. Ишга киришинглар. Чунки Мисрдан чиққанингизда сизларга берган ваъдамга биноан мен сизлар билан биргаман. Ахир сарвар оламнинг каломи шудир. Бир пастдан кейин яна еру осмонни, денгиз ва қуруқликни ларзага соламан. Барча халқларни титратаман. Уларнинг хазинаси шу ерге келтирлади. Сарвар олам демоқда. Ўшанда мен мана шу маъбадни хашамат билан бой қиламан. Сарвар оламнинг каломи шудир. Кумуш меники, олтин ҳам меникидир. Сарвар олам айтмоқда. Бу маъбаднинг кейинги шуҳрати олдингисидан ҳам улуғроқ бўлади. Сарвар оламнинг каломи шудир. Мана шу ерга тинчлик ато қиламан. Шоҳ Доро ҳукмронлигининг 2-чи йили, 9-чи ойининг 24-чи кунида Хаггей пайғамбар орқали эгамизнинг қуйдаги сўзлари аён бўлди. Хаггей рухонийларга деди. Сарвар олам шундай айтмоқда. Рухонийлардан қонун бўйича қуйдаги ҳолатларни ажрим қилишни сўра. Агар бирортаси киимининг этагида қурбонликдан олинган муқаддас гўштни олиб кетаётган бўлса, ўша киимининг этаги билан нон, шўрва, шароб, зайтун мойи ёки бошқа ягуликларга тегиб кетса, ўша нарсалар ҳам муқаддас ҳисобланадими? Рухонийлар Хаггейга "Йўқ" деб жавоб бердилар. Хаггей яна сўради. Агар бирортаси инсон жасадига теккани учун ҳаром бўлса-ю, юқорида айтиб ўтилган ягуликлардан бирига текса, ўша ягуликлар ҳаром ҳисобланадими? Рухонийлар ха деб жавоб бердилар. Шунда Хаггей деди: "Эгамизнинг каломи шудир. Мана бу одамлар ҳам, бу халқ ҳам олдимда худди шундайдир. Улар қилган ишларнинг ҳаммаси, улар келтирган ҳар бир назр ҳам харомдир. Энди сизга нима бўлгани ҳақида ўйлаб кўринг. Менинг маъбадимни қайта қуришни бошламасингиздан олдин нималар бўлгани ҳақида ўйлаб кўринг. 20 чорадон оламан деб хирмонга борганингизда у ерда фақат 10 чорадон бўларди. Қумдан 50 кўза шароб оламан деб борганингизда эса фақат 20 кўза шароб топардингиз. egamiz demoqda. Mehnatingizning barcha samarasini yo'q qilay deb garmsel, shira va dol yubordim. Shunda ham menga qaytishni rad qildingiz. Ammo bugun 9-oyning 24-kunidan boshlab sizlarga nima bo'lishiga e'tibor beringlar. Ma'badimning poydevori yotqizilganiga ancha bo'ldi. O'shandan beri ekkan urug'laringiz deyarli hosil bermas edi. Toklaringiz, anjirlaringiz, anorlaringiz va zaytun daraxtlaringizning hosili bebaraka edi. Ammo bugundan boshlab men sizlarga baraka beraman. O'sha kuni oyning 24-kunida egamiz yana xabar yuborib, quyidagi so'zlarni Haggay payg'ambarga ayon qildi. Yahudo hokimi Zarubabelga ayt. Osmon va yerni larzaga solaman. Shohliklarning taxtlarini ag'daraman. Xalqlarning shohliklariga barham beraman. Jang aravalari va ularning ustidagilarni ag'daraman. Otlar, chavandozlar yiqiladi. Hamma bir-birining qilichidan halok bo'ladi. Egamizning kalomi shudir. Ey qulim Shaltiyol o'g'li Zarubabel. O'sha kuni demoqda sarvara olam. Seni o'z muhr uzugimday qilaman. Chunki men seni tanlaganman. Sarvara olamning kalomi shudir.